Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën ka vendosur që ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës në takimin që është mbajtur në Vjenë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili mori pjesë në takim, u tha gazetarëve se grupi drejtues ndërkombëtar ka marrë vendim historik dhe të rëndësishëm për Kosovën, ndërsa përfaqësuesi civil i këtij grupi në Kosovë, Peter Faith, vlerësoi se Kosova është bërë shtet modern, demokratik dhe multietnik. Megjithatë, sipas tij, ka edhe shumë për të bërë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një koçiri takimit, ministri jashtëm i Austrisë Mial Shpindeleger, ka thënë se kjo paraqet një ditë historike për Kosovën. Kosovës po i hiqet mbikëqyrja ndërkombëtare, kurse mandati zyrës civile ndërkombëtare pushon në shtator, ka thënë ministri austriak.
We know that Kosovo has to face a lot of challenges. They have to do a lot of homework.
Ne dim se Kosova do të ballafaqohet me shumë sfida dhe do të duhet të kryej shumë detyra të shtëpisë, por e dim po ashtu se ka bërë një punë të mrekullueshme këto vitet e fundit, ka thënë ministri austriak, duke shpresuar se Kosova një ditë do të jetë pjesë e strukturave të integruara të Evropës. Në anën tjetër, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka deklaruar se Kosova ka bërë shumë përparime këto vitet e fundit, ndërsa ka lavdruar përpjekjet për hapjen e zyrës administrative në veri. Faith ka inkurajuar në anën tjetër institucionet e Kosovës që në ditët e ardhshme të bëjnë ndryshime të nevojshme ligjore kushtetuese në mënyrë që të bëhet kalimi kompetencave dhe përgjegjësive nga zyra e tij tek institucionet vendore. Nga plani Atisarit, sfidat e papërmbushura kanë mbetur në veri të Kosovës. Faith, me këtë rast, ka përmendur tri parime mbi të cilat do të gjendet të zgjidhja politike për veriun.
A political solution for the North will be based on no violence, no partition. The North will remain with Kosovo. And the third one is that the North will not end up as a frozen conflict.
Zgjidhja politike për veriun do të bazohet në tri parime: nuk ka dhun, nuk ka ndarje, pra veriu do të mbetet i Kosovës, dhe parimi i tretë se veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë, ka thënë Peter Faith. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo paraqet një ditë historike për Kosovën, për të cilën ai tha se merita të ndajnë së bashku me komunitetin ndërkombëtar. Edhe kryeministri i Kosovës është shprehur i vetëdijshëm se sfidat që mbeten kryesisht kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe reformat demokratike, për të cilat ai është zotuar se Kosova po punon në avancimin e tyre.
Se ne të bëjmë edhe më tepër si Kosovë. Ne duhet të përshtojmë sundimin e ligjit dhe të rrisim mirëbesimin e qytetarëve ta. Ne duhet të rrisim shkallën e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenien sociale të qytetarëve ta. Unë duhet të siguroj zotimin tim për të rritur përfshirjen tonë në raport me gjitha komunitetet në mënyrë të veçantë me serbët që jetojnë në veritë e vendit, të cilët meritojnë të gëzojnë gjitha të drejta që të përcaktuara me dokumentin Atisarit dhe ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Edhe pas vendimit për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Bashkimi Evropian do të vazhdojë praninë e vet në Kosovë përmes misionit për polici dhe sundim të ligjit EULEX, përderisa do të vazhdon edhe prania e forcave paqëruajtëse të KFOR-it që udhëhiqet nga NATO-ja. Kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se institucionet e Kosovës do të sigurojnë EULEX-it bazën adekuate ligjore për vazhdimin e mandatit.
Ne jemi të zotuar që të gjejmë bazën adekuate ligjore për të mundësuar vazhdimin e mandatit të misionit e ULEX-it, duke përfshirë edhe kompetencat ekzekutive deri në qershor të vitit 2014.
Mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë ishte një vendim i përbashkët i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian që e njohin shtetin e Kosovës dhe Turqisë, për të parë nga afër zbatimin e obligimeve që kishte marrë Kosova me pakun Atisarit për respektimin e komuniteteve pakit, sidomos komunitetit serb. Njëherësh kjo fazë ishte menduar se do të ndihmonte Kosovën në rrugëllakimin e procesit të njohjeve ndërkombëtare dhe afirmimit të shtetit më të ri evropian. Institucioneve të Kosovës u mbetet që të bëjnë ndryshimet e nevojshme ligjore kushtetuese për marrjen e përgjegjësive nga zyra civile ndërkombëtare para mesit të shtatorit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit perëndimor kësa jave zgjodhëm një artikull nga e përditshme amerikane Christian Science Monitor që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull 5 mësimet nga Kosova për paqëruetje dhe zgjidhje të problemit, autori të cilit është kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, postjerash theksohet se me dy korrike Kosova shënoi moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Në kohën kur shumë vende po ballafaqohen me probleme ekonomike, grindje etnike dhe probleme qeveritare, njëri nga vendet më të reja në botë mund të ofrojë mësime për paqëruetje dhe zgjidhje të problemeve, shkruan Hashim Thaçi në fillim të artikullit në Christian Science Monitor. Me dy korrike dy ditë para se Shtetet e Bashkuara e festojnë ditën e pavarësisë së vet, Kosova shënon moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Rasti formal është takimi i grupit drejtues ndërkombëtar, që do të vendosë nëse do ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës, pasi Parlamenti i Kosovës të miratojë ndryshimet e reja kushtetuese. Kjo nënkupton se autoritetet të mbikëqyrëse të nominuara nga grupi drejtues, zyra ndërkombëtare civile dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar do të pushojnë së ekzistuari. Fuqitë e tyre ekzekutive do të transferohen në autoritetet e zgjedhura nga populli i Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre, parlamenti, presidenti, kryeministri dhe zyrat e tjera publike. Historia aktuale ofron disa shembuj më tepër inspiruese se si vlerat e demokracisë liberale mund të mbizatrojnë me përkushtim të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. E formuar pas shkatrimit të ish Jugosllavisë para dy dekadash, Kosova ka vuajtur nga lufta, gjenocidi, apartheidi dhe konflikti ndëretnik, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen Christian Science Monitor. Kosova është e vërtet ende ballafaqohet me pasluftën. Tensionet vazhdojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, veçanërisht në veri. Ekonomia duhet të ngjitet malit. Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe ka shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Përkundër këtyre sfidave, ne i kemi rindërtuar jo vetëm shtëpitë tona, rrugët, urat dhe infrastrukturën tjetër fizike, por po ashtu ne kemi ndërtuar shtet të ri. Tash kur procesi i shtet ndërtimit pothuajse është kompletuar, Kosova është e gatshme të lëvizë përpara si shtet i pavarur, i njohur nga 93 shtete, përfshirë 22 prej 27 shteteve të BE-s, 24 prej 28 shteteve të NATO-s dhe 30 prej 57 shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Optimizmi ynë është i nxitur nga fakti se ne nuk jemi vetëm njëri nga shtetet më të reja në botë, por po ashtu jemi njëri nga shtetet me popullat më të re. 75% e popullatës sonë është nën 35 vjeç. Ne mund t'i kapërcejmë tragjedi të shekullit të 20, pasi pjesa më e madhe popullit tonë do të jetoj jetën e vetë në shekullin 21, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor. Derisa se cili shtet udhëton në rrugën e vet, Kosova mund t'i ofrojë 5 mësime nga përvoja jon: respektimi sundimit të ligjit, shërimi i plagëve të luftës, secilit t'i ofrohet ulse në tryezë, të inkurajohet ekonomia dhe të kuptohet se pavarësia dhe ndërvarshmëria shkojnë dorë për dore. Para gati dy dekadash, konflikti kishte shërbyer si katalizator për demokratizimin e Kosovës dhe integrimin evropian. Tash, duke punuar me BE-n dhe OKB-n, Kosova mund të demonstrojë se demokratizimi, pajtimi, tregjet e lira dhe sundimi ligjit janë rruga e drejtë për vendet e reja dhe të vjetra, shkruan Hashim Thaçi në fund të artikullit të tij në të përditshmen Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvendëse kryeministri i Kosovës Bojar Bukoshi i tha Radios Evropa e Lirë se për ngritjen e akt akuzës së kundër tij ka marrë vesh nga gazetat. Në këtë kuadër ai tha se tash për tash nuk do të prononcohet më tepër. Misioni EULEX ka njoftuar se 11 persona, përfshirë Bojar Bukoshin dhe Ilir Tolajn, janë akuzuar për shpërdorim të detyres zyrtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz kundër zëvendës kryeministrit të Kosovës, Bujar Bukoshi. Aktakuza është ngritur nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Përveç Bukoshit, aktakuza ngarkon edhe 11 persona të tjerë, përfshirë edhe ish sekretarin e përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj. Ngritjen e aktakuzës e ka konfirmuar zëvendësi i këtij misioni Blerim Krasniqi. Ai tha se Bukoshi dyshohet për vepra që lidhen me punën e tij disa mujore në krye të Ministrisë së Shëndetësisë gjatë mandatit të qeverisë së kaluar të Kosovës.
Gjeni prokurori Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngrit akt akuz kundër 11 persona dyshuar në një rast korrupsioni lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë. Në mesin e dyshuarve janë edhe Bujar Bukoshi, ish ministër i Shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër, dhe Ilir Tolaj ish sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë. Gjithë të dyshuarit akuzohen për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit, keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrave, keq përdorim i autorizimeve ekonomike, lidhjet kontratave dëmshme, nxjerrjet kundërligjshme të vendimeve gjyqësore, kërkim rishfetit si dhe përpjekje për të marrë rishfet, evazion fiskal dhe pengim në prova.
Ndërkaq zoti Pukoshi tha se kishte mësuar nga mediat për aktakuzën. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kishte njoftuar paraprakisht nga prokuroria për një aktakuz të tillë.
Po sot jam dhënë kam marrë vesh prej gazetës, sot do të kontaktoj avokatin tim dhe pas kësaj mund të them diçka. Tash nuk duhet pronunciohem as me parajikut diçka as gjë, domethënë nuk konsideroj se është mirë tash.
Ndryshe Bujar Bukoshi është përfshirë në qeverinë Thaçi si pjesë e koalicionit që kryeministri kishte lidhur me listën Ibrahim Rukova. Në skenën politike, Bujar Bukoshi njihet edhe si kryeminist në ekzil, marr parasysh aktivitetet e tij disa vjeçare jashtë Kosovës në kohën e institucioneve paralele që kishin ngritur gjatë viteve të 90-ta, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Ibrahim Rukova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Provimin e maturës në Kosovë me suksese kanë kaluar 52.9% të maturantëve, ka njoftuar Ministria e Arsimit, e cila këtë shifër e ka konsideruar të suksesshme. Por eksperti i arsimit Jonus Alia i thotë se megjithëse rezultati është pozitiv, ai nuk është real dhe ka pasur parregullsi. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 32.406 maturant që janë nështruar provimit të maturës, prej tyre me sukses e kanë kaluar testin 17.145 maturant, ose në përqindje 52.9%, konfirmojnë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Me këto rezultate nuk pajtohen njos të çështjeve të arsimit. Ata thonë se ka pasur shumë parregullsi gjatë mbajtjes së provimit të maturës dhe se ky rezultat nuk është real. Zëvendës Ministri i Arsimit, Nehat Mustafa, në një konferencë për media, ka theksuar se janë të kënaqur me rezultatet e arritur nga nxënësit.
Rezultatet janë më të mira në krahasim me vitin e kaluar, për arsye se nga 32.406 maturant kanë kaluar me sukses provimin e maturës, 17.125 maturant, ose këthy në përqindje nënkupton 52.9%. Këto janë rezultatet cilat i ka përpunuar Njësia për standarde, vlerësim dhe monitorim.
Në anën tjetër, ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 52.9% e maturantëve që kanë kaluar testin e maturës nuk është një përqindje e mirë që do të duhet të kënaqet Ministria e Arsimit. Eksperti i arsimit Jonus Salihaj vlerëson se kjo përqindje është jo reale.
Po dyshim në nëse 80% nuk është në rezultat të fundit të arsimit, ka pas shumë vonesa, ka pas shumë parregullsi dhe ky rezultat edhe pse është pozitiv, nuk është real, sepse ka pas telefonë mobil, ka pas mjete që lejon teste, ka pas bisede, ka pas dalje jashtë, ka pas parregullsi në qendra të testimit, për shembull, në testin e përgjithshëm, në testin e lanë veçanta, për shembull, ka pas parregullsi në lanë Mitrovic, ka pas parregullsi në lanë Drenas, askush ka marrë masa.
Në mbajtjen e provimit të maturës kanë qenë të angazhuar 900 komisione, 2600 administrues, të cilët drejt për drejt janë marrë me administrimin, si dhe rreth 300 monitorues nga Universiteti i Prishtinës. Eksperti ekonomist Jonas Aliaj thotë se duhet marrë masa konkrete pasi që këto parregullsi po i dëmtojnë nxënësit e mirë.
Vërtet realisht unë jam i shqetësuar për këto rezultate, sepse në vërtet ky rezultat është i fryer, edhe pse duket pozitiv. Ky pastaj se timi s'po shkon kurqysh dhe u besoj nëse nuk më lajohet më mirë do të më ndërprej krejtësisht. Do të pezullohet procesi, edhe pse na lajohet më mirë se të pezullohet, sepse më shumë ti po shpopsoj në zonë të mirë.
Ndërkohë sipas zëvendës ministrit të arsimit, shkencës dhe teknologjisë Nehat Mustafa, suksesi i rritjes së këtij rezultati nga viti i kaluar ka të bëjë me ndarjen e provimit të maturës në dy pjesë dhe pakësimi i lëndëve në testin e maturës.
Absolutisht nuk themi që është eliminuar komplet kopjimi, por deklarojmë me përgjithësinë më të madhe, që është zvogluar mos shumë kohë.
Në vitin e kaluar testin e maturës e kishin kaluar vetëm 42% e maturantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.